t-tsellem is-semija għal-raba' program u nilqahom għat-tieni edizzjoni Autograph. Illum nilqa' magħna fl-istudio l-Eliża Ketkuti li għal ħafna nies jirreferu għalija bħala illustrator. Eliża, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u xtaqt mal-ewwel insaqsi, kienha meta mmur il-Fira Nazzjonali tal-Kotba. Waħda mill-affarijiet li taffaxxinani hija li l-kotba llum speċjalment ta' dedikati għat-tfal ta' iktar żgħira, ikollhom ħafna karattri, ikollhom ħafna kuluri, ikollhom ħafna propju illustrations. Kif jirnexxielek minn skript li jtuk timmaġina jien naf karattru, bħalissa qed jiġuni frasi, jien naf Katrina, Nina Nokla, eċetera, eċetera. Kif jirnexxielek tbinġi minn ftit skript?
Mela, grazzi ħafna l-istedina. Jiena biex inwieġeb daqsxejn il-mistoqsija, naħseb illi l-ewwel step ikun li naqra sew l-iskript li jkolli il-manuskritt. Interessanti li semmejt Nina Nokla għaliex niftakar konna ma kontx għad niltqajt mal-awtriċi u kelli il-manuskript, insomma qed naqrah u kollox u bdejt naħseb f'xi konsisti dan il-karattru. Ovvjament trid nagħmilha bin-nokli. U dejjem tara nara il-karattru u nipprova nimmaġina x'se jkun kif nista' li l-array qed jara l-karattru qed jgħid isma' mela dan jagħmel sens mal-kitba. U niftakar jienu naqra il-manuskritta Nina Nokla qed mela din hija tifla avventuruża, hija tifla forsi daqsxejn imqarba. U tipprova toħloq daħħal dawn l-elementi fil-karattru li inti qed tbenġi. U niftakar wara li ħlaqna l-karattru kollox, iltqajt mal-awtriċi u nfertat li tixbaħ lill-awtriċi propja dan il-karattru. U proċess sabiħ li inti toħloq.
Qed nistaqsik dan, għax inti ovvjament trid titħol f'moħħ minkiteb.
Ekku, ekku.
Però trid titħol f'moħħ il-qarrejja li biha ħajidentifikaw il-karattru, ġifieri kif qed taħjeb inti mhux xi ħaġa li bl-ebda mod ma jidentifikaw. Ġifieri biex inżommu l-istess eżempju, ma stajx tagħmel xi ħaġa li m'għandix nokli.
Ekku, ekku. Dak kien element importanti li jirid bil-forsi.
Però jekk trid tagħmilha xahar aħmar, xahar isfar, xahar iswed, dik hija kwistjoni oħra. Ġifieri il-proċess, apparti li taqrah, tagħmel imbagħad tagħmel skeġġ bil-lapes, x'inhu l-proċess?
Jiena normalment nibda bis-skeġġ bil-lapes tal-karattru u mbagħad naħdem fuq fuq il-kompożizzjoni tal-paġna, x'se inkorpora fl-illustrations u manfushom. Ġifieri dak ikun l-ewwel step noħolqu l-karattru. Mbagħad ngħaddi għal ovvjament jekk l-awtriċi toġobha l-idea, mmexxu billi noħolqu sketches għall-paġni. Jien għandi l-benefiċċju li naħdem ma' kumpanija li tagħmel kotba. Min naħdem ma' klub kotba Maltin, dar tal-pubblikazzjonijiet. Allura għandi ċertu kontroll fuq kif inqassam il-tekst mal-paġna. Ġifier nażel it-tipi, nażel id-daqs tat-tipa, l-istil tal-ktieb overall. U dan jiena ħafna biex jiena nkun nista' nippjana kif se nqassam l-istampi. Ġifieri wara li naddu minn sketches u niddeċiedu kif se tidher il-protagonista tal-ktieb. Mbagħad nimpaġna it-text throughout the book, ġifier nqasmu, u ngħaddu għall-sketching. Dan mhux dejjem ikun straightforward għall-aħħar, ġifier dan jaf toħroġ b'idea, u mbagħad taħseb daqsxejn iktar fuqha u tgħid le mela ħa nagħmel xi ħaġa oħra. U mbagħad ngħaddu għall-kulur. Il-kulur narah importanti ħafna, speċjalment fi ktieb tat-tfal. Għax inti trid tgħaddi l-emozzjoni, trid tgħaddi l-meaning tal-ktieb x'inhu. Normalment nmorru għal kuluri daqsxejn vivaċi ħalli inti tiġbed line tat-tfal.
Uġifiri, il-fat li ma l-persona ċiddaħlu elementi tal-familja, animali, jenna f-postijiet li forsu jintoġbu mit-tfal f'dal-kas għax it-tfal. Dinija l-istess proċess, ġifiri inti meta ituk script ikollok jisu draft tal-sketches kollha biex ngħidu l hekk. Il-imbagħad isir artwork tagħhom.
Iva.
U l-artwork imur għal-printing. Ngħid sew issa id-design fl-artwork tagħmlu intu wkoll?
Iva, iva. Kif qed tgħid ninkorporaw affarijiet differenti jiena fl-familja tal-karattru l-annimali, l-illustratur għandu ħafna jisuk mhux kontroll, imma għandu dik il-freedom li iżid mal-istorja forsi dejjem timmaġina jekk semmit l-awtriċi semmit il-familja tal-protagonista, mela kif jiena nista' nimmaġina li din il-familja forsi nżid daqsxejn elementi.
L-imkien l-ewwel ktieb li għamilt? Tiftakar?
L-ewwel ktieb kienu kidbu xi stejjer l-istudenti tal-primarja u sekondarja jekk m'iġtara żball dwar l-Special Olympics u kienu għamlu stejjer żgħar jew poeżiji jew stejjer qosra u kont għamilt illustrations għalihom f'dak il-każ huwa proċess differenti ħafna minn meta inti jkollok storybook għaliex inti m'għandekx storja li qed tkompli minn paġna l-oħra qed tkompli din l-istorja, inti qed toħloq xena għal kull paġna, xena differenti. U f'dak il-każ trid tkun kreattiv mod differenti li inti trid tifhem kull student x'seta qed jimmaġina b'dak li qed jikteb.
Ġifieri vjaġġ f'kull storja, mhux vjaġġ li jibqa' sejjer minn kapitlu għal ieħor. Kull storja jkollha vjaġġ. Meta kont żgħira ġifieri, kif skoprejt inti trid tpinġi li trid tkun illustrator, tina naqra hekk ir-rakkont tiegħek meta kont żgħira jew forsi kont iktar kbira.
Mela jiena naħseb bdejt inpinġi meta kelli xi 10 snin. Niftakarni kont ta' xi 10 snin inti wara l-primarja tagħżel suġġetti għas-sekundarja u naħseb li għażilt l-arti dak iż-żmien għax kienu qed kelli l-ħbieb għażlu l-arti allura għażilt lilu wkoll mingħajr ebda ħsieb forsi. Però kont immur għamilt sajf immur lezzjonijiet tal-arti u kien hemm dan l-għalliem li dejjem kien jgħidilna jaqbad biċ-ċakarta u lapes u jħażżes għamel taħżiża u kien jgħidilna anke dik sabiħa. Allura kien jibni lna ħafna kuraġġ bla ma trid qisek tgħid okej mela li qed nagħmel jaf nista' nimpruvja jiena. U mbagħad kont
jiġri tpinġu bil-lapes.
Bil-lapes, bl-acrylics,
Kollox.
Kollox konna nagħmlu. Nisperimentaw ta' tfal li konna. U mbagħad wara li għadda dan is-sajf, niftakar nannu kien imur l-School of Art u kien għalli jisma titħajjar li tibda tiġi miegħi u kien imur lezzjoni tal-iskultura dak iż-żmien. U però kienu jsiru lezzjonijiet ta' tfal ta' tpinġija. U qed iva mxorta u bdejt
imur. Kelli
10 snin, 11 forsi, ħana la 11 naħseb. U għamilt is-sekondarja kollha mmur lezzjonijiet tal-School of Art man-nannu. U konna nagħmlu ħafna still lifes dak iż-żmien, ġifieri inti qed tara oġġett quddiemek u tpenġih. U niftakar il-maġġoranza tat-tfal kienu jgħidu xi dwejja how boring tipo qed impenġu dak li hemm quddiemna biss. Però vera kienet importanti għalija li jiena nitgħallem it-teknika li noqgħod bil-qiegħda nara dak li hemm quddiemi. Unpenġi lilu, forsi dak li kun jgħid ma fejn il-kreattività fija din. Però tkun qed titgħallem it-teknika. Idea ħażina li nara ħafna tal-arti li jgħidu huwa x'inti twelit talented. Forsi veru hemm ħafna min tkun ġo fih l-arti, però it takes a lot of effort, it takes a lot of practice.
Ġwiet it-taħdem ħafna biex it-talent joħroġ u jisir iktar perfezzjonat qed tgħid inti u x'hekk. U allura b'din il-passjoni li kont mur man-nannu kibret?
Iva, iva.
Anke meta għamilt low levels u high levels nimmaġina u x'hekk.
Ekku.
U mbagħad bdejt taħdem il-illustrator mal-ewwel jew?
Mela, jiena biex wasalt għall-illustrator kont wara s-sekondarja niftakar insomma għamilt low levels u kollox u kont flow level ma xtaqġibx il-marka li xtaqt. Allura jisniqtajt qalbi bdejt ngħid imma jekk flow level ma morġ tajjeb kif nista' nikseb karriera fl-arti. Allura qed mela ħanara x'nista' nagħmel u qed xtaqt xorta li nkun f'karriera daqsxejn kreattiva, allura qed ħanidħol għall-perit. U tħalt għall-A-levels, għamilt il-maths u l-physics, u għaddejt insomma u għet mela ħanidħol l-università. L-università hemm kors jismu Diploma in Design Foundation Studies, u tħalt għalih blebda ħsieb ġifiri li ħanerġa' nikseb l-arti. Però f'dan il-kors kienu jalmuna ħafna, kien ta' benefiċċju kbir għalija, konna nagħmlu.
Kem kien twil il-kors?
Kien kors ta' sena.
Sewa.
Niftakar konna nidħlu f'kena studio. U konna nidħlu insomma kien ikolna lectures twal ta' xi tliet sigħat u kien jgħidilna l-lettur poġġu bil-qiegħda u pendġu linji dritti u ċriki. U konna nagħmlu hekk għal xi tliet sigħat sħaħ u konna ngergru ovvjament għax għalfejn qed nqata' dal-ħin kollu, però it helps ħafna to hone your skills. Inti qed titrejni għalik dejjem qed tipperfezzjona, ġib il-kontroll.
Qed tkabbar id-dixxiplina wkoll.
Ekku, ekku, proset. Dan ovvjament jgħin għal jekk inti se ssir perit. U mbagħad minn hemmhekk tgħallimna l-perspettiva, tgħallimna aerial perspective li inti tara d-debt. Mbagħad wara li għamilna semester impenġu l-inju ċriki. Bdejna impenġu oġġett kena stul niftakar dak iż-żmien u nqattaw sigħat, tliet sigħat testreċ impenġu din l-istul. U dak li jkun jgħid xi dwejja kemm hi.
Jiġifieri l-bidu kien anything imma mhux kreattiv.
Mhux kreattiv lanqas xejn. Però
kien ta' sfida li.
Kien ta' sfida. Imma kien importanti ħafna, għax issa jinħares lura ngħid kieku ma għamilx dawk is-sigħat kollha mpenġu l-linji u ċriki, ma nkunx nista' tiġini idea u nħażiżha ta' malajr.
Jiġifieri dak kollu kien jgħinek biex inti meta tħażeż tkun mod iddisciplinat.
Disciplinat, iva. Ekku. U it helps me illustrate books at this stage, issa xina jekk qed niddiskuti ma' awtriċi jew awtur idea li għandi tal-karattru jew ta' kif ħanqasmu l-paġna. Nista' nagħmilha malajr jew nista' dak li għandi f'moħħi ntrażmettiha fuq il-paġna.
Ġifieri, l-illustration ta' kodba biss jew tagħmel anke digital illustration forsi ta' xi affarijiet jew jinnaf turi karattri differenti, ġili għamilt?
Barra kodba, Ivan di kumpanija zaħira tal-kartolini, greeting cards, affarietek, un għamilu kol commissions, ovvjament, dak li kun jgħidlek penġi li il-familja. B'dan il-mod nieħu pjaċir nidħol isu fid-dinja ta' dak li kun.
U dejjem tibda bis-sketch bl-idejn?
Mhux bil-forst, ġili n-mur digital mal-ewwel. Però dan l-aħħar qed nesperimenta daqsxejn bil-mod tradizzjonali qed nerġa' mmur lura ftit.
Għalax kienet l-idea li qed mmur lura għat-tradizzjoni.
Ma nafx lejtli qed nieħu pjaċir ħafna nesperimenta bl-acrylics. Naħseb isu kultant wara li nqatta' ċertu ammont ta' ħin u żmien tpenġi fuq tablet at the stage. Nkun nixtieq dak il-feeling li tpenġi fuq karta, tisma' l-ħosta l-lapis. Hija esperjenza differenti.
Waħda mid-dibattiti illi jiġri fil-kodba, u speċjalment fil-printing, illi meta tara xi ħaġa diġitali inti l-kuluri jkunu bażati fuq id-dawl.
Ekku.
Meta tiġi biex tipprintja l-kuluri jkunu ħari differenti. Xtaftej li fuq dinja dibattitu kbir li nisma ħafna minn l-illustrators, nisma ħafna anka minn kittieba illi minn għalihom jkun ħajoħroġ kulur illi jagħti ċertu messaġġ u mbagħad ikun ħareġ ieħor.
Iva, iva. Fil-printing normalment il-kulur jisu jiġi iktar dimd ma joħroġ daqshekk vivaċi. U hija problema fil-verità għax jekk inti qed tagħmel ktieb ta' tfal xi daqsxejn jinbidel. Għalhekk kif qed insemmu tradizzjonali dejjem huwa it is what it is li għandek li pinġejt
inti. Tradizzjonali jikkumplika imma l-ħajja jew iktar jagħmilha ovvja.
Jekk inti se tagħmel ktieb ovvjament it will take reproduction, ġifieri xorta l-kulur se jinbidel. Però jekk inti qed tesibixxi ma nafx il-pittura dik hija li jekk inti pinġejta digital u se tipprintja l-kulur se jinbidel.
X'inhi d-differenza bej min jaf palissa mi qed jismana qed jgħid imma l-illustrator u pittriċi, x'inhi d-differenza?
Domanda interessanti ħafna. Għalija illustratriċi tpinġi l-kodba ta' tfal, kif qed nagħmel jiena greeting cards, forsi portraits ta' nies. L-istil naraħ differenti.
Qed wassal messaġġ ta' xi ħadd ieħor isek.
Kemm xejn, iva. Però mbagħad Pittriċi naraħ iktar għalija f'moħħi qiegħda it's more on the fine arts area. Fis-sens.
Naf ċeramika, ġifmi ta' tgħidli arkitettura hekk dak it-tip?
Mhux bil-fors anka pitturi, imma għalija hija aktar fl-erja ta' fine arts, iktar xi ħaġa ta' valur milli illustration ta' ktieb li tista' tagħmel reproduction tagħha at any time. Però pittura it is what it is, there's only one of it.
Ma mill-fatt li inti forsi kellek miegħek minn spiċċa pittriċi jew pittur.
Iva, iva.
Inti kif għażilt kit-triq ta' illustrator mhux ta' pittur?
Jiena neħu pjaċir ħafna nkun narratriċ ta' storja, speċjalment fil-kodba ta' tfalti li mhux l-awtur imma qiegħed jiktibha l-istorja, iva 100%. Imma nara ċertu valur fil-fatt li inti qbad storja u żidt l-elementi forsi kreativi tiegħek fiha u daħalt jisek żidt la daqsxejn ta' flavor ma nafx illu li srid.
So inti tixtieq li tirrakkonta storja aktar milli tirrakkonta xi ħaġa minn image waħda. Irrid a series of images, rrid serje ta' ritratti ta' pitturi tpinġijiet illi juruk storja aktar milli tibdew tispiċċa pittura waħda. U x'hekk qed nifhem sew?
Iva, meta nagħmel ktieb ta' tfal dak ikun l-iskop.
Dak ikun l-iskop. Il-fatt illi llum bl-artificial intelligence sa tagħmilhom dawn. Hija challenge għall-kreattività tiegħek?
Hija challenge naħseb għall-artisti kollha in general. Hija problema kbira nowadays illi sfortunatament inti tista' ġib image at the click of a button illum, anyone can do it. U hija faċli tagħżel dik l-option għax inti qiegħed bil-qiegħda fuq is-sufan m'għandekx għalfejn tmur back and forth mal-artista. Tgħidi għax tixtieq, tista' tikteb fuq l-AI u jtik dak li tixtieq. So it's a huge challenge anka kumpaniji kbar illum minflok iqabdu illustrators jużaw l-AI.
Anka biex jagħmlu cartoons iqabdu l-AI.
Anka biex jagħmlu cartoons, anything saret fortunatament
tal-kax
xena lokali.
Taras F'Malta, ħafna drabi nisimgħu illi min qed jaqra inqas, min qed jaqra inqas bil-Malti. Min jippreferi li l-kodba ma jkunux. Xi ħaġa li tixtri ma xi ħaġa li tiddawnlowdja. X'inhi l-esperjenza tiegħek minn fuq din?
Being li naħdem ma' publisher naffaċjhom ħafna dawn l-isfidi fis-sens ninnota li anka sempliċement inkunu ġob book fair, it-tfal ta' Rom isibuha diffiċli biex jersqu lejn kodba bil-Malti nowadays. Għalhekk naħseb l-istampa hija importanti ħafna biex inti tiġbed lill-qari.
Ġifieri qed tara li tagħmel differenza l-illustration f'kitba f'kotba anke Maltin. Ġifieri inti taħseb l-illustration qedtejn li jixtru iktar. Jo le.
It will naħseb jiena.
Dik
li nipprova nagħmel at least li inti jekk hemm tfal qegħdin jiena f'mal-ġenituri qed jixtru jara ma jekk hemm sabiħ ħa nixtruh. Però it is a challenge għax sfortunatament il-Malti qiegħed.
Eħe, jiena nixtieq ngħid ukoll li dal-aħħar żminijiet kważi kull sena mmur il-fiera nazzjonali tal-kotba u nara differenza tal-approach li kotba Maltin. U kotba mhux Maltin, jew kotba pjuttost kulturali, jew storiċi, jew fuq karattri, partikolari li jeħduna fil-bot. Fej qed tara sejra din it-trend illi biex jissurvivja ktieb irid jirrakkonta karattru, u allura karattru li tista' tpinġieħ li tista' tilgħamel l-illustration tiegħu. Domanda mhux faċli naf. Imma forsi dak li qed tara ġej.
Naħseb li challenges se jiżdiedu fil-futur ħafna. Ma nafx forsi għadha betada jkollna naqilbu għal digital books. Hija ħaġa naħseb li anke fl-iscale qed tintuża li jkun hemm workbook minflok nixtruh ktieb fiżikali nixtruh li jista' jintwera fuq laptop jew fuq tablet.
Il-fatt li l-illustration mbagħad f'dak il-każ ma tistax tkun statika ma tista' tkun iktar daqsxejn tiċċaqlaq. Ija challenge ieħor fil-xogħol tiegħek?
Iva, però it's an interesting idea fis-sens li mbagħad toħloq possibilità ta' affarijiet oħra tista' toħloq animations, tista' toħloq again, kif qed tgħid mhux statika, ħaġa li e-book tista' tagħmel ħafna affarijiet li ovvjament ma tistax tagħmel fi ktieb printjat.
Ġifieri bħala illustrator tagħmel affarijiet iktar dinamiċi mill-iktar statiċi. Jista' jagħmel illustrator dak ix-xogħol.
Iva.
Il-fatt illi l-AI hija xi ħaġa kif ħana qabad ngħid ta' challenge ta' sfida. Hemm xi sfidi oħrajn li forsi inti ma mmaġinajtx meta għamilt din id-diploma u ħassejtek. Illi qed titla fi żmien jekk nista' nuża kelma daqsxejn goffa, meta qed tpinġi s-sinjali u t-tidwiriet u titiżżomm idek soda, eċetera, eċetera. Il-fatt kif qed tirrelata diema ħatejnek, mhux satejnek, ħażidlek l-isfidi?
Mela jiena naħseb bħala challenges ix-xena lokali nara daqsxejn limitata, fis-sens there's only so many people. Fettejt n-nis Maltin ma jishtiqux jaqraw bil-Malti jekk wieħed irid ikun full-time illustrator jew artist irid ikun kreativ ħafna bil-mod ta' kif ħajamel income full-time jekk dan u dak li jishtiq jagħmel. Is-social media kultant jaf tkun challenge.
Flima sens, tista' tieni eżempju?
Jiena nara hija ta' benefiċċju kbira l-artisti u tse platform li bħal Instagram eżempju, dak li jkun jista' jsibek u anything
jista' jipproċċja.
Però
jista' jara x-xogħol tiegħek?
Ekku. Faċli li dak li jkun jidħol fuq Instagram bħala illustrator u jibda jara ħafna artisti bravi u jgħid there's only a picture fis-sens li inti qed tara l-final product ta' fejn wasal l-artist lieħor. U faċli tgħid il-amik kemm
hu sabiħ.
Kemm hu sabiħ.
Jew tikkupjah.
Jew tikkupjah. Allura faċli taqta' qalbek tgħid imma jiena m'iniex ta' dak il-livell jiena mhux ħansib xogħol jew jiena m'iniex sa kif ma nista' qatt nasal sa dak il-livell. Però inti ma tkunx qed tirrealizza kemm l-artist ikun daħħal effort, kemm ikun trenja lilu nnifsu, kemm ikun id-dedika ħin. Allura faċli taqta' qalbek tgħid m'iniex daqshekk bravu, taqta' qalbek tgħid mela m'iniex se nippostja jew m'iniex se għax ix-xogħol tiegħi mhux tal-istess livell.
Ġifieri din l-isfida li inti tħossok inqas.
Ekku.
Jo tħossok ġejja minn pajjiż jew pjattaforma żgħira li mhux qed tarak li tikkompeti ma' xi ħaġa kbira u li fajn hekk ikun iktar b'saħħithom. Qed tara minus, però minn bladi oħra qed tarahom anke xi ħaġa li lilek ittikkuraġġ biex tagħmel aħjar. Hux hekk qed nifhem sew?
Iva, għax inti mbattejt, mela ħa nipprova iktar. Però it is a challenge and there is a good side.
Kif tarak fil-futur? Inti dejjem bqajt taħdem fuq xogħol Malti, mhux hekk?
Iva.
Tarak taħdem fuq jiena fil-lingwi differenti, kodba ta' lingwi differenti, Taljan, Ingliż, jew forsi l-lingwa hija ta' barrier.
Ma narahiex ta' barrier as such għax illum il-ġurnata u ħafna mezzi kif inti taqbad storja u titranslatja. Nixtieq iva li adapetada naħdem fuq tipo I broaden my horizons a bit li nagħmel kodba ma' publishers forsi barranin. Iva, naħseb.
Ġili tqajt ma' awturi barranin li forsi tawk jinnaf ħil differenti kif jikdbu l-Maltin. Jista' forsi jinnaf tgħidli. Darba kellna xi ħadd fl-ewwel edizzjoni li qalilna isma' talent, irrispettivament jekk hux Malti, jekk hux Ġappuniż, jekk hux Ingliż, da joħroġ fl-aħħar mill-aħħar. U b'din il-ħsieb f'moħħi qed nistaqsi, imma jekk inti pereżempju jien naf tiltaqa' ma' xi ħadd awtur jew awtriċi barrani. X'inhi l-ewwel ħaġa li ġalek taċċetta jew ma taċċettax?
Il-tqajt iva ma' awtriċi Ukrena tikseb il-kodba ta' tfal u għamlet ktieb dwar Għawdex. U kien interessanti ħafna kif tara. Ovvjament l-Ukren mhuwiex lingwa bl-alfabet kif nafu aħna.
Lingwa Ukrena kien.
Ekku. Allura interessanti kif il-ktieb jieħu sfond differenti x'in taqleb il-lingwa u mbagħad għamilna translation tiegħu bil-Malti. Però xorta hemm dak l-element hekk Malti l-ktieb huwa fuq Għawdex ovvjament. Allura kien interessanti li niltaqa ma' awtriċi with a different point of view.
Eħe, għax hija barranija qed tara post lokali.
Ekku.
Fl-illustration tiegħek tikkoreġi ċertu images li forsi tikkoreġi forsi kelma naqra goffa. Tibdel xi images li forsi joħorġu mhux korretti mill-kitba. Jew tipprova żomm eżattament magħha.
Jiġifieri
inti jekk ikun hemm xi ħaġa li ma taqi' ħanivinta. Ħanna ti eżempju. Pereżempju tajt li tapinu hija tlimġar. Jekk inti trid tpenġi naf tapinu u trid tpenġi il-madwar tapinu sewwa, qed nagħti eżempju. Dik tikkoreġiha inti, mhux taqtamilha fuq bażi li qiegħda fil-port.
Ekku, le, mhux hekk, ekku. Però dejjem hemm element ta' kreattività. Jiġifieri jekk huwa ktieb ta' tfal, nipprova ma nkunx riġida ħafna billi fis-sens li nara li kollox huwa reali. Kultant inħobb inżid xi ħaġa żgħira li mill-immaġinazzjoni tiegħi ngħid ħadd ibbenefika lill-istorja. Għalkemm ma tkunx forsi 100% reali ma' xemm fil-verità.
Ħanifqu għall-pawża mużikali llum għandna l-John Lennon, Imagine.
Yeah.
Allura, mill-pawża mużikali, imagine. Imagine hija naħseb illi biċċa importantissima mill-sketches tiegħek. Ġieli ġejt f'mument fejn ma tkunx ispirata assolutament u ma tkunx taf minn fejn ħa tibda u fejn ħa tispiċċa u tibda u tqatta u tarġa' tibda u tarġa' tqatta. Ġieli ġralek?
Ekku, ħafna ħafna drabi tiġieli. U naħseb jekk hawn xi artisti jew illustrators li qed jisimgħuna. Hija ħaġa li ħafna nies jgħaddu minnha. Għalija l-iktar ħaġa li nsib ta' beneficju meta ma nkunx nista' naqbad art ta' x'ħa naqbad impendi jew x'ħa naqbad kif ħan trażmetti l-idea li għandi ġo moħħi fuq il-karta jew l-istorja ma nafx kif sen nagħmilha tagħmel sens fuq stampa. Li nieqaf totalment, nieħu break forsi mqar ħames minuti, mur passeġġata u nerġa' nibda.
X'jispirak?
Jina jispirani ħafna l-baħar, l-natura, fil-tpinġijiet tiegħi inħobb indaħħal ħafna textures. U dawn normalment ikunu ispirati min-natura, mis-siġar, min-madwar. Naħseb ukoll ix-xogħol ta' artisti oħra, artisti lokali, barranin, ukoll
jispirawk. Min kien, tista forsi semmi xi ħadd Malti jew Maltija jew anke barranin li kienu ta' ispirazzjoni għalik fix-xogħol tiegħek?
Maltija tispirani ħafna Mojra Zara Xikluna, tpenġi ħafna affarijiet editorial, kodba ta' tfal
u għandha stil. Selmula minn hawn?
Iva. Għandha stil oriġinali ħafna u tispirani ħafna fix-xogħol tagħha.
U barranin?
Barranin. Hemm ħafna. Ma nafx insemmi wieħed.
Ħalli nipoġġi domanda differenti. Il-fatt sa forsi korreġini jekk sejra żbaljata, aħna kulħadd jiftakar il-Beanos, il-comics.
Iva.
Dak kienu il-bidu tal-illustrations ġol-kodba, qed ngħid sew?
Hekk naħseb iva.
Iva hux.
Jek minix sejra zbal, daw kien.
Daw kien il-bidu. Għax jenna niftakar, minn jaf palissa minn semija, xqet jiftakar minn kien jgħamil kollezzjoni taħħom daw. So għahed, jiviri minn hemm beda kollox. U l-lum saret iktar marbuta ma' kodba, iktar ma' rakkonti. U xek?
Ek naħseb iva. Komiks għal-kem għadhom jisiru, naħseb issa iktar libna għal-storybooks.
Il-fatt illi ikollok ritratt f'moħħok ta' xi ħadd jew xi ħaġa. Ġieli ispirak xi witch ta' xi ħadd u allura pinġejt xi ħadd jiġbaħ il xi ħadd li taf jew li tqajt miegħu.
Iva, jiena nħobb meta mpenġi xi ħaġa being an illustrator mhux jiena xogħli mhux realistiku fis-sens realistiku ejja ngħidu bħal Norman Rockwell ha. It's quite illustrative, ġifiri għandu elementi ta' childlike sort of. Allura nħobb nżid dik innaqra karattru għal l-inkwet impen, ġifiri jaftejt li ma mhux eżatt bħal ma hu fil-verità, Ma nħobb nżid dik il-ħaġa li tagħmilha tiegħi l-istampa.
Il-fatt li l-lum hemm iktar awareness fuq nies li għandhom challenges fl-eyesight tagħhom, fil-vista tagħhom. Forsi anka jiena f'dyslexic, jew abilitajiet differenti kif jaqraw u kif anka kuluri, eċetera, eċetera. Kif kellek tbiddel il-mod kif taħdem inti? Fil-kuluri u anka mhux fil-kuluri?
Mela, l-lum għaw għal-tfal dyslexic għaw fonts apposta li jistaw jinqraw għal-tfal minn tfal dyslexic. U anka l-kulur tal-karta jekk tkun safranija dan ikun ta' benefiċċju għalihom. Però interessanti li semmejt għal-tfal forsi li ma jkollhomx iva. Jina meta kont l-università għamilt teżi tiegħi xtaqt li nagħmel ktieb ta' tfal, però xtaqt li ma jkunx sempliċement ktieb ta' tfal, okej, se nagħmel illustrations, se nagħmel naħloq l-istorja mill-bidu. Però xtaqt li nagħti esperjenza lil dawn it-tfal li huma niqsin mid-dawl. U qed okej, mela dawn it-tfal m'għandhomx is-sens tal-viżwal. Però għandhom il-sens tal-ħass, jistaw ħossu, jistaw jifmu b'dan il-mod. Allura, parti li ħloqt ktieb ta' tfal normali, qed ħanaħloq l-istess ktieb għal-tfal niqsim mid-dawl. Użajt il-brail, użajt.
Anka fl-illustrations.
Fl-illustrations. Fl-illustrations, mużajt il-brail, il-text għamiltu bil-brail. Però.
Fl-illustrations.
Illustrations għamiltom. Imbuzzati, fil-sens.
Biex ikunu jistaw jaraw il-boundary, jħossu.
U għet mela kif, jina din kienet il-mistoqsija prinċipali meta bdejt naħdem fuq dan il-ktieb. Kif nista' nagħmel mezz li dawn it-tfal jekk qed iħossu dan it-texture se jindunaw li qed nirrefer li qed tidher dan il-karattru, qed jidher dan il-karattru fuq din l-istampa. U niftakarni kont mort nfittex ħafna fabrics differenti, ta' textures differenti, u qed okej mela dan it-texture se jkun qed jissimbolizza dan il-karattru. Dan il-texture qed jissimbolizza l-kelb fl-istorja.
Għażilt id-drap.
Għażilt id-drap.
Differenti skont il-karattru.
Ekku.
Biex dak li jkun jidentifika mit-touch. Tiegħu jidentifika x'inhu l-karattru jew minnu l-karattru. Okej.
U niftakarni kont mort nagħmel l-tqajt ma' tfal niqsim mid-dawl u qatt nurihom l-illustrations li kont qed nagħmel biex nara jekk dawn fhem din l-idea se taħdem jew le. U bqajt impressjonata kemm dawn it-tfal għalkemm m'għandhomx il-viżwal is-sensi l-oħrajn tagħhom
jawhom
b'mod tajjeb ħafna, iva. Allura niftakarni kont tajt din it-tifla niftakar kellha forsi 5 years. Tajta stampa, mbagħad qalibt il-paġna u kien hemm stampa oħra u l-istess karattru qed jidher fl-istampa l-oħra u qed tinduna din it-tifla li
l-istess
karattru. Qed speċjur ħafna li qed
bil-mod. Ġifier it-talent tiegħek li żviluppajt bħala illustrator tista' tilħaq il kulħadd pratikament. Il-firxa wiesa' it-tfal. Ġieli għamilt illustrations f'kotba tal-kbar. Jew magazines, jew xi ħaġa aktar forsi adulta, f'sens ta' cohort ta' età ikbar minn tfal. Jew fl-etajiet tal-kbar l-illustrations mhumiex daqshekk popolari.
Daħalt stampi illustrations tiegħi f'ktieb tas-psikoloġi ftit ilu ħareġ. It's a guide to intermediate psychology. U daħalt xi diagrams tal-moħħ ta' kif. Ġifier dak kien wieħed minnhom ta' qed daqsxejn kbira. U konna nagħmilna wkoll ktieb kienet għamlitu ħabiba tiegħi kitbet xi it's a guide to medicine, I think. U kont għamilt xi diagrams ukoll.
Isu tutorial
different
information iktar minn ktieb.
Eżatt.
Okay.
Biological sort of. Pero iktar inxaq l-plejn il-kodba ta' tfal fil-xolti.
Ok. Li xtaqt anka nsaqsik naf illi missejna fuq miktar tkmini f'din l-intervista fuqha. Il-fatt li inti qed tara issa sfida kbira li l-kodba jisiru ktar digitali. Li l-kodba iktar mill-li jaqbduhom u jmorru jixuhom, physical book, jiddownloadjawhom, sewa. Ħa titfa iktar pressure fuq l-illustrations li tagħmel int fis-sens li ħajjitolbu minnek li tagħmel iktar kodba li tista' tilħaq ċertu audjenzi jew id-domanda ħatibqa l-istess. Jiġifieri jekk jiena qabel id-domanda kienet 100 għall-kodba normali. Issa l-fatt li ħadd tagħmluhom digital qed tistennija li tibqa 100 jew li ġejja 1000 pereżempju.
Good question. Naħseb li bħala ka bħala publishers għadhom qed jiskopru għadin il-ħaġa, l-futur se jkun adapitada. Se naqilbu fuq il-digital, se naqilbu ma nafx se jibqa' jkun hemm domanda għall-ktieb u hija problema naħseb at this stage għax il-ħaqna punt li huwa komdu li toqgħod bil-qiegħda ma toħroġx tixtri ktieb e-book u taqraħ fuq is-sufan, whatever. So naħseb eżel l-illustrator u koll tqiegħed ċertu ansjetà naħseb għal-kull illustrator li what will the future hold, sort of.
Hemm xi materjali ġodda semmejna l-acrylic, semmejna l-lapes, hemm xi materjali ġodda li biżmien bl-innovazzjoni jistgħu jgħinuk iktar fix-xogħol tiegħek meta int qed tuża jdejk iktar milli digital. Naf paint differenti, xi ħaġa iktar sintetika.
Bħalissa qed nuża l-acrylics għadni ma daħalx dan il-materjal fil-kodba ta' tfal tiegħi għax naħseb għadni qed nitgħallem xi ftit. Però il-materjali fiżikali fis-sens mhux digital inħoss li jżidu ċertu karattru l-tpinġija. Fis-sens li inti għandek it-texture tal-brush, għandek li tista' toħloqhom bl-iPad. Però hija ħaġa differenti, għall-artist tagħtik aktar sodisfazzjon, tagħtini aktar esperjenza differenti li qed esperjenza l-lapes mal-karta, il-ħmieġ forsi li taqla bil-żeba.
U għall-illustrator, il-fatt li inti t-esperimenta. Sewa, t-esperimenta u forsi jennaf tpinġi mod differenti xi ħaġa. Kif il-fatt li fil-futur jista' jkun hemm din it-tibdila kollha. Tħasbek, kif titalmu da changes kollha, kif tibqa' titħarreġ użhom kif ngħidu bl-Ingliż abrest mad-development skola ġifi tibqa' issib x'inhu jiġri madwarek x'materjali qed jużawx, jinnaf acrylics, karta, kif tibqa' titħarreġ? Għax inti ovvjament wara li għamilt l-università, naħseb mort tistudja postijiet oħra għawx hekk.
Jiena waqaft sa l-università mbagħad inħoss li tallimt ħafna mix-xogħol li jiena nagħmel.
On the ground, ġi.
On the ground, ekku.
Hands-on.
Hands-on. U titskanta kemm titgħallem għax there's only so much you can learn by lectures, iva. Imma once li inti tidħol fl-industrija tara challenges li hemm. Nħoss li titgħallem ħafna.
Ġifieri tħoss li hemm qabża bejn dak li titgħallem u dak li ssir fid-dinja tax-xogħol.
Xi ftit iva. Għalkemm inħoss li l-università preparatni ħafna. Titgħallem ħafna iktar imbagħad
once li dinja tax-xogħol.
Iva, iva. Biex ngħaddi daqs xi mistoqsija li saqsejtni. Inħoss li d-dinja tal-arti dejjem tinbidel fis-sens meta kien hemm introduzzjoni tal-fotografija. Jekk qabel kienu jipenġu, jekk dak iż-żmien kienu jipenġu b'mod realistiku l-artisti qalbu għal stili ieħor biex inti biex ikun hemm differenza bejn ritratt u dak li jkun qed u pittura. Allura naħseb li issa bl-introduzzjoni tal-AI naħseb li se jkun hemm qabża wkoll. Trend bħalissa hija digital kif nagħmel jiena fil-kodba ta' tfal. Però qed nara ċertu artisti li qed imorru lura għal traditional, qed japprezzaw iktar il-textures li toħroq b'affarijiet naturali bil-brush, bil-lapes. U naħseb li se jkun hemm change iva.
Ġifier ħajkun hemm minħabba li kulħadd jimbotta għal AI l-artisti ħajmorru pass lura, ħajarġu jmorru l-affarijiet naturali li toħloq it-tpinġija, li toħloq il-kulur, li toħloq li tgħinek tpinġi.
Hekk naħseb, iva, biex ikun hemm differenza bejn dak li joħloq l-AI u dak li toħloq l-illustratriċi.
Ġifieri l-kreattività mhijiex replaceable qed tgħidli.
Le, ma naħsibx.
Għal min qed jismana. U forsi kif saqsejtek, tibdejt mill-università sewwa. L-isfidi, apparti li forsi kont indeċiż jekk mhux perit, jekk tkompli għax ġibt marki mhux tajbin, kuj kellek tħares lura. X'tibdel? Jekk tibdel?
Naħseb jiena that point kieku kellim mur lura, ma naqtax qalbi mill-marki li ma xtaqx, dik hija ħaġa importanti naħseb anke li jekk hemm semmija għadhom daqsxejn żgħar jien naf għandhom 15-il sena u ma ġibtx forsi l-marka li xtaqt flow level tal-arti, ma taqtax qalbek, l-arti hija suġġettiva, ma tistax tibbaża kollox fuq marka.
Il-fatt li għandek marka li moġbitekx ma tfissirx li inti ma tistax tiżviluppa biex kun aħjar dak li qed tagħtli f'hekk. Allura kieku x'parir forsi tiegħhom li apart ma jidux kedda negattiva mill-marki li jibqgħu speċi jfittxu l-passjoni tagħhom.
Iva, li jibqgħu jipprattikaw li jibqgħu forsi jekk jixtiequ jmorru lezzjonijiet tal-arti jibqgħu jmorru għax jgħinu ħafna, jiena niftakar kienu konna live drawing sessions. Titgħallem l-anatomija tal-bniedem tgħinek figure drawing. Il-fatt li tmur f'lezzjoni u qed qattal ħin tpenġi hija ta' benefiċċju kbir. Xi ħaġa forsi parir li nista' nagħti għal dawk is-semmija li qed jippruvaw jiksbu karriera fl-arti li ma jiffukawx ħafna fuq li jsibu l-istil tagħhom.
Din ta' min nispjegawha ftit, xi tfisser?
Jiena mill-esperjenza tiegħi kont nħabbel ħafna rasi fuq kif se nagħmel stampa u min iħares li jgħid iva dik ta' Eliża. Naħseb tkit lil ħafna artisti li they need to have a trademark sa ċertu punt. Però ma naħsibx li huwa mod tajjeb li ssiba billi tfittex ħafna fuq artisti differenti, niftakar jiena kont qatta ħin twil ndawwar fuq Pinterest. Nara artisti differenti, nieħu biċċa minn dak, nieħu biċċa minn lieħor, biċċa minn ħaddieħor. U at the end of the day għalkemm forsi tgħin xi ftit, naħseb illi tkun qiegħed
tillimita li.
Tillimita iva u tispiċċa tikkopja. Ġifieri huwa aħjar li inti tpenġi ma tkunx qed taħseb fuq li ssib l-istil tiegħek, tqatta ħafna ħin, tipprattika u joħroġ waħdu dan l-istil. At the end of the day, u dak li għandek inti ġo fik innifsek, naħseb.
Ok, ġifiri, il-fatt li inti ovvjament li l-tqajt ma' nies minn mixjiet differenti tal-ħajja, tagħtek anke di l-perspettiva, di speċi il-rakkonta storja, apparti li hija personali, hija xi ħaġa li tista' tilħaq il-kulħadd u x'hekk.
Ekku.
U l-fatt li jien naf, pereżempju, nerġa' ngħid għal min qed jismana biex jagħmel kuraġġ, aw Malta aw l-iskola tal-arti. Anka jitalmu fiskejjel sekondarji u x'hekk.
Iva.
Mbagħad jistgħu jmorru sixth form u jistgħu jmorru l-Università ta' Malta fejn jagħti li hemm id-diploma għadha sal-lum u x'hekk.
Jkun ixtira żball iva.
Ok, tarġa' tirrepetix diploma kienet?
Kienet diploma in design foundation studies.
In design foundation studies, ġifieri. Possibilità għaw.
Iva.
Trid timraħ il-baqra minn Malta, tagħmel xi ħaġa l-barra minn Malta, għandek dik il-ħolma.
Nixtieq iva da pitada.
U fiex? Kodba
waħda naħseb it's my main thing. Aw Malta limitati daqsxejn. Fis-sens there's only so many people, nies ma tantx iħobbu jaqraw bil-Malti. Allura naħseb li nimraħ daqsxejn il-barra forsi jkun ta' benefiċċju.
Taħseb li mill-esperjenza tiegħek wasalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm, mill-esperjenza tiegħek. Lingwa Maltija hija kif ħa naqbad ngħid tagħti iktar importanza u tagħti issellef iktar mod tajjeb biex tagħmel karatri, biex tpinġi karatri, jew taħseb illi forsi l-Ingliż jew iktar deskrittiva, mod fin-narrazzjoni qed ngħid. Naf li domanda l-forsi.
Interessanti. Jiena inħobb ħafna naqra bil-Malti u nara li ma naqsulu l-valur kultant il-lingwa Maltija, ma tantx nagħtu kasu. Però naħseb it's quite expressive fis-sens li jiena meta naqra manuskritt bil-Malti jibdew jiġu l-idejat. Allura naħseb li hija lingwa tajba biex ngħaddu messaġġ storja
biex tat ikolla illustration hija lingwa tajba. Ok, l-aħħar domanda. Fil-futur, ovvjament, il-digitali sajkun il-game changer jajdulu. Kif tarak inti fija din? Ħadd ma taqleb digitali mal-ewwel inti? Ħadd tibqa' fejn int u digitali tgħidlu jiena qiegħed hemm meta joġobni nerġa' mmur imma bqija ħa nagħmel bħall-artisti ora li ħa nagħmel paslura u ħammur għall-materjali naturali biex nimpinġi. Kif tara lilek innifsek?
Bħalissa qiegħda kif qed fl-aħħar punt li mmur kemm xejn lura forsi u nerġa' naqleba tradizzjonali fil-materjal li jiena nuża. Però this won't limit enough e-books or nidħol f'e-books jew xogħli tal-barra minn Malta. Naħseb li I will have to tackle it one step at a time.
Kien hemm karatri jew illustrations imma jiena fejkon taw kemm ma joġobni xilli minn għalik beda sabiħ ħafna meta għamiltu, però mbagħad biżmien tarġaj trajtu moġbok xej u tibda tgħid imma hux ġara fejkon. Kellek dak it-tip ta' feedback?
Ħafna, ħafna. Meta nħares lejn xogħol tal-passat tiegħi ngħid lami x'kont qed nagħmel.
Hemm affarijiet li ma joġbokx.
Iva, iva.
U tagħmilhom differenti.
100%. Naħseb li it's a learning curve li inti iktar kemm taħdem iktar qed timprovja l-skills tiegħek u anke l-idejat jinbidlu.
Sewa, u fej taħseb li kont tibdel fil-karatri, fil-kulur, jinnaf il-mod kif poġġejt il-karatri fil-stamp, fil-illustration, fej taħseb li kont? Ma tkunx daqshekk rom, ma tkun iktar naqra sofistikata, forsi?
Forsi fl-skill leħed tkun daqsxin iktar sofistikata. Adapita daħnejt l-istess, jina, jek nara xoll li nkun għamilt l-lum, nejt, jem xamilt. Dejjem artist, dejjem javolvi nara.
Ġifiri l-illustrations jikbru miegħek?
Ekku.
Juru, stampa, ta' dak li tkun tal-limt u dak li tkun għaddejt minnu fil-ħajja. Għax inti ovvjament, dak li kollu l-taddi, taddiħ, anka fil-illustration, u xek. Il-momenti tijak. L-ħar domanda, kif iż-żomm il-lajn mill-emozjoni tijak tajbin użina ma taddiħomx fil-illustration, imma tibqa l-illustration u l-ktib? Diffiċli, faċli?
Diffiċli ftit, iva. Naħseb li l-burdata forsi xifti.
L-burdata.
Ta' fetwa, pero tajjeb li għen, jek inti mtix tħossok burdata tajba l-lum, jitħani hu break 5 minutes, un irġan kompli. Għalli ma ta' fetwax inti narrazzjoni tal-ktib.
Mike, per esempio, jie xaġa ta' dwejja, xaħġa li forsi tlift il-xaħat, xaħġa li forsi minna fija xaħġa illi għalbitlek ħajtek ta' taħt fuq. Ija xaħġa li naħseb illi trid iżhom daqsxej disċiplina.
Trid, iva. Speċjalment meta taħdem fuq ktieb ta' tfal. L-tfal trid dejjem iżhom ċertu livell ta' kuntentizza jisek l-ktieb qed xi ftit jew joħloq bis-sima. Allura hija importanti naħseb li bħala illustrator tal-kodba ta' tfal iżomm ċertu distanza bejn l-emozjonijiet tiegħek u dak li hemm fil-ktieb.
Hemm kittieba u Maltin li forsi kienu ta' aspirazzjoni partikolari?
Naħseb l-iktar ktieb li huwa l-qalbi sensiela. Ma lissa huwa Tanina Nokla, l-awtriċi hija Nadja Abdilla. U naħseb li l-mod kif kitbet dan il-ktieb, dan il-kodba.
Xlaqtek, eħe, dik nishtiq.
Gustus ħafna, fil-sens emozjoni, meċxej.
Jitratta fuq issues li huma relevanti ħafna. Għalissa.
Iva. Element ta' playfulness, tiflam arba, joħlo għed bil-sima l-arrej. U naħseb li Nadja ħarġet l-emozjoni tajjeb ħafna, mod tajjeb ħafna.
Il-fatt li fħanna għadnej li l-lastrations tijak, torbotum ma' kodba ta' ħaddieħor. Ġi li ġiet l-esperjenza illi kollok il-lastrations int u ġal il-min jiktab l-istajjer għall-lastrations tijak, bil-kontra ġifiri.
Bil-kontra, le, s-sadni għatm esperjenza jta.
Taħseb li jadifix li?
Naħseb għall-autur hija esperjenza differenti jekk inti qed tieħ stampa u se joħloq storja minna. It's the other way around. Però interessanti ħafna.
Hekk isek irbatlu il-kreattività isek u xekk. Okej, xtaqt li nirringrazzjak ħafna tal-istedina li aċċettajta ta' irnexxilek illi forsi toħloq naqra kurzita kif isiru dawn l-imbirkin ta' illustrations tal-kotba. Aħna nippruvaw inkunu eżempju ta' min qed jismana. Sewwa ġifieri forsi min jaf bħalissa hija fi Crossroads u hawnhekk għandna eżempju bħalek illi l-ewwel qatat qalba u mbagħad għamlet kuraġġ innannu mbotta u rnexxilek illi llum tuża kreattività biex toħloq bissima. Speċjalment fuq it-tfal. Fuq it-tfal u anka fuq min li forsi jista' jkun inqas ix-xurtijat minn kulħadd, speċjalment ikollhom challenges ta' viżwal, eċetera, eċetera. Grazzi ħafna, nawguralek ħafna għal xogħol tiegħek u nerġa' ngħidlek illi nawguralek assolutament għal futur kollu tiegħek. Ciao.
Grazzi ħafna.